Degär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 18-nji noýabry, hepdeniň seýşenbe güni. Efirde habarlar günnüligi. Şuňky programmamyzda Hazarın Türkmen kenarında düğlenlerin yüzlerce maslığı tapılıyor. Livaplı maipler lukmanların devlet tarafından özlerine muht verilmeli dermanlar için reseptleri yazmaktan boyun kaçırandığına yarlar. Büzmeynin ve bağırın yaşayış çaylarında su üçünçlüğü kesilip günde bir saat veriliyor. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezden ozol tazelikler dinlen. Olurun mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Ukraina gorunşunu güçlendirmek üçün 100 sanı Rafaela sövüş uçoruna almak barada Fransa bilen 10 yıllık şertname bağlaştı. Bu vaka Kremlin Ukrayina'daki urşun sonuna çıkmak üçün mümkin bulan çözüde ara alıp matlaatlaşmak maksadı bilen Birleşen Ştatlar bilen tədə sammitin geçirilmeğine umuit ediyendiğine aydan vaqtı buldu. Ukrayin prezidenti Vladimir Zelenski 17. noyabrda Parijde Fransuz kardeşi Emmanuel Macron bilen duş ve olur Rus güçleri Ukrayna'nın dürlü künceklerinde hova hücumlarını güçlendirip gündoğurda öngü gidişlikleri diyen mahalı şertnamanı bağlaşmak barada ılalaştılar. Bu en güçlü hova korunuş ulgumi. Dünyada en güçlülerin biri olur deyip Zelenski aittı. Zelenski Parijde ılalaşa gol çekişen mahalı Kreml Prezident Vladimir Putin bilen ABŞ'nın lideri Donald Trump arasında ikinci sammeti kurumağı umuit ediyendigini yeni bir gezek aittı. Rumeniýanyň häkimetleri ýurdun Ukraina bilen serhedini emele getirýän Dunay deryasyndaky Plauru owasynyň ýaşaýjylaryny evakuasiýa etmegi buyurdy. Bu waka habar berilmegine görä pilotsuz uçurun deryanyň Ukraina tarapynda LPG ýagny suwuklandyrylan gaz daşyjy gäme hüjüm etmeginiň ideýany boldy. Ýurdun gorunmak ministrligi 17-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda özüniň radar dolandyryş we gözegçilik ulgamlarynyň Plaurunyň yerleşýän Tulça etrawynyň goloýundaky Ukrainanyň howa giňişliginde nyşanlylary hem anyklap ýerleýändigini aýtdy. Beyanatda etrafın demirgadyk bölegünde ilat üçin duyduruş çärelerinin durmuşa geçirilendigi barada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça baş inspekciýa habar berlendigi hem bellenilýär. Ministerlik Rumyniýanyň howa giňişligine ruhsatsyz uçurlaryň girmendigini aýtsa da, Russiýanyň Dunay sewitindäki Ukrainanyň portlaryna hüjümleri NATO agza döwletinde birnäçe howsala döretdi. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk Ukraina harwa haritler we kömekleri daşymak üçin ulanylýan esasy demir ýol ulgamyndaky partlamanyň görülip eşidilmedik sabotaj hereketi sebäpli bolandygyny aýtdy. Tusk 17-nji noýabrda sosial mediada ýazan maglumatynda partlamanyň bir gün öň Warszawadan Polşanyň gündogurundaky Lublina şäherine baryan liniýada Ukraina bilen serhetden takminan 100 kilometr uzaklykda bolandygyny mälim etdi. Warszawa Lublin uru boyunca demir yolun partladılmağı Polşa devletinin ve onun raayetlerinin hopsızlığına gönüktürülen öngörülüp eşidilmedik sabotaj hareketidir deyip Tusk öz yazısında derin öğün geçirilendiğini hem sözüne koştu. Ol partlama ya da onun arkasında kimlerin duranduğu barada başa maglumat bermedi. Yönü şol bir demir yol ulgamynyň gündogur tarapında ziyan çeken ikinci bir yerin tapılandığını hem aýtdy. Kırgızistan'da raayetlerin emlagyny sud hökmü çykarylmazdan konfiskasiýa etmek teklip edilýär. Kanun taslamasynyň inisiatory baş prokuratura bolup resmi namy jemgyýetçilik pikir alyşmasyna hödürlendi. Kırgızistanyň baş prokuraturasy 3 kodeksi üýtgetmeleri girizmegi teklip edýär. Jenayet kodeksine, jenayet prosessual kodeksine we raayet kodeksine. Esasy pikir raayetleriň emlagynyň sud hökmünden soň däldi, ondan öň konfiskasiýa edilmegine ruhsat berilmegidir. Kanun taslamasynyň awtorlarynyň pikiriçe bu öz girdejilerini dergewlerden gizleýänleriň, şaýatlara basyş edýänleriň ýa-da suwdan öň ölýänleriň bir kanun girdejilerini büdjete gaýtarmagy kömek eder. Bilermenler emlägi suwd karary bolmazdan konfiskasiýa etmek pikiriniň diňe bir Gyrgyzstanyň konstitusiýasyna däl, eýsem kanunyň esasy ýörelgelerine hem ters gelýändigini aýdýarlar.